Unha sintonía esta que nos convida xa a falar de literatura. Chegámonos á Biblioteca de Redondela. María Elena Becerra é a súa responsable e está aquí na Radio Municipal para falarnos, como sempre, de recomendacións literarias e a chegarnos tamén todas esas actividades que organizan dende esas bibliotecas. Bos días.
Hola, bos días.
Pois, como sempre, traballades e moito, e non o facedes solo no traballo pois diario, non? Nese traballo de ceder, de emprestar os libros, de aconsellar, senón tamén con actividades puntuais.
Pois sí, a verdade é que ademais agora hai dúas actividades moi interesantes. No día de hoxe, ás 6 da tarde, para rapaces de todas as idades, temos un contacontos cunha magnífica contadora e actriz, Raquel Queizás, boísima, de verdade, e que leva o nome de A Maleta da Boa. Entón, nada, ali na sala infantil, agardamos a todos os rapaces que se queiran achegar, aínda que o día tamén recoñezo que está maravilloso para dar un paseo, pero hai tempo para todo, hai tempo para todo. E despois, o día 9, temos unha nova sesión do que chamamos Club de Arte Infantil, que este, neste caso, vai en torno á historia do traxe, da vestimenta, a través das épocas, e que é unha actividade que facemos grazas á colaboración da Fundación Filomena Rivero Alonso. Cale a curiosidade, non se trata de dun club de arte ou uso onde se vai a debatir nin falar das distintas tendencias da moda a través dos séculos, senón que un obradoiro que vai a ser moi divertido, no que os nenos de 7 a 10 anos van a realizar con teas reais a escala algúns modelos pois da historia do vestido, non?
Home, menos mal que non é unha charla ao uso, non? Porque para nenos de 7 a 10 anos
non sería moi así, non. Ou van a pasar moi ben, non sei que creacións van a sair de aí exactamente, pero desde logo pasar ou imos pasar moi ben. E despois, bueno, a Asociación de Amigos das Bibliotecas Municipais de Redondela pois ten tamén dentro das actividades que están a realizar, que a verdade que son moi orixinais, moi creativas, bueno, que están a ter un grande éxito, pois o día 5 de xuño, que un venres, se non lembro mal, ás 8:30 da tarde na Casa da Cultura de Redondela, na Praza Figueroa, onde estamos.
Efectivamente.
Pero non na radio, un pisiño máis abaixo. Pois hai un debate coloquio en torno a El Gran Inquisidor. El Gran Inquisidor é un relato, realmente é un capítulo, pero que ten consistencia de relato, dentro da obra de Dostoyevsky de los hermanos Karamazov. É un relato moi coñecido e ademais que se dá eso, se va a moito debate, non? Que fai referencia a ese gran inquisidor, pois a figura de Torquemada, non? Entón, bueno, pois vai a ser dirixido por un filósofo que tedes que perdoar, que non teño aquí o nome, pero bueno, se entrades tanto na páxina web da radio como no blog da biblioteca, pois ali aparece o nome da persoa que vai a coordinar o debate, non? A entrada é libre, así como en outras ocasións para as actividades da asociación había que inscribirse, neste caso a actividade é libre, e o relato, que son poucas páxinas, agora non lembro exactamente, pero poden ser 10 páxinas, se pode recoller na Biblioteca Municipal, que o temos ali fotocopiado, ou tamén a través do correo electrónico da asociación, asociacionamigosbibliotecasredondela@gmail.com, pois se pode solicitar. E o reenvían en formato PDF. Entón, nada, animar a xente a que participe, porque é unha cousa sempre distinta e interesante.
Pois animamos dende aquí e o iremos lembrando, porque ainda restan un par de semanas,
sí,
o día
5
sí, sí. De xuño. E agora sí, logo de falar de todas esas actividades, unha ben inmediata, esta mesma tarde, imos xa coas recomendacións literarias, porque chegas con algún libro debaixo do brazo, non?
Pois sí, a verdade é que dous títulos moi comerciais e un moi orixinal. Bueno, este luns pasado se celebrou a nivel internacional o Día Mundial dos Museos. Uh-huh. Entón dixen, bueno, que mellor momento que esta semana para recomendar un libro que acaba de sair, un cómic de o meu querido Jiro Taniguchi, o meu autor preferido xaponés de banda deseñada, e non son meu, senón de moita xente, non? E que moitas veces, aparte de para o mercado xaponés, traballa tamén para o mercado francés. Un dos grandes mercados tamén da banda deseñada é o fundamental con Bélxica na banda deseñada europea, non? Entón, se distingue moi ben cando Jiro Taniguchi traballa para o mercado europeo e para o xaponés, porque para o xaponés as súas obras son en branco e negro, como é case todo o manga en Xapón. En cambio, cando traballa para o occidente, son obras, álbumes absolutamente a toda cor.
Todas Mira as que páginas. Listo.
Sí, sí, non sei eso teño que investigalo, cal é o motivo. Se cuestión monetaria ou medios que poden utilizar, se unha cuestión estilística de que se desenvolveu así en Xapón. Hombre, originariamente ten unha razón de ser, porque cando o manga foi impulsado despois da guerra en Xapón, como os medios económicos eran escasos, pois se facía en branco e negro e cun papel ademais de pouca calidade. Pero non sei se foi a través deso que xa marcou unha tendencia estilística ou hai outros motivos. Bueno, o certo é que Los Guardianes del Louvre, que o seu título da editorial Ponentmon, é un cómic espectacular. Formato grande, 28 centímetros de alto, no que o protagonista, que é un debuxante xaponés, Jiro Taniguchi, e hai que lembrar que estivo antes de facer este álbum un mes en Francia, entón pode que ese debuxante xaponés que protagoniza a historia pois este un pouco inspirado nel. Bueno, pois este debuxante, tras unha viaxe colectiva que ten que realizar por motivos profesionais a París, decide pasar algunha xornada en solitario, pois visitando algúns lugares, entre eles o Louvre. Bueno, cando vai alí, o Louvre está absolutamente colapsado de persoas, el se perde e no que parece unha especie de ensoñación, comeza unha travesía na que descubre a verdadeira alma, os verdadeiros artistas que se esconden alí, guiado por uns personaxes que son os vigilantes del Louvre. Un dos personaxes, por exemplo, é unha representación feminina da Victoria de Samotracia, aparecen tamén algúns pintores, pero xa digo, o álbum é espectacular. Unhas ilustracións de morirse.
O que pasa é, claro, estamos falando cunha fan.
Efectivamente. Estamos falando dun libro de 26 euros, tamén hai que dicilo. O sea, que para fans e para regalos.
Tédelo na biblioteca.
O temos.
Pois mira, obrigado.
Porque hai moitos fans de Jiro Taniguchi na biblioteca.
Por lo menos botarlle un ollo, así que obrigado, logo de todos eses datos que nos acabas de dicir, un xeito diferente de achegarnos ao Museo do Louvre, que sempre é interesante.
E nada, agora imos a dúas obras que me fai moita gracia, verdade, que non caín na conta hasta neste momento. Dúas obras dun mismo xénero, de distintos países, aínda que os dous nórdicos, e da mesma editorial. A editorial Maeva. Dúas obras de novela de suspense, de misterio, unha dun autor danés, Jussi Adler Olsen, e outra dunha autora sueca, Mari Jungstedt. Xa sabemos que das pronunciacións, en fin.
É difícil, que estamos falando de idiomas un pouco afastados.
Un juego peligroso e el efecto Marcus. Vou a comezar por el efecto Marcus. Mira, de verdade, espectacular. Eu cando... A ver, estas dúas obras que vou a recomendar, a ver, dentro deste xénero de novela nórdica, negra, de misterio, sueca, danesa e tal, a verdade é que hai moitísima producción. Son obras todas entretidas, estupendas para agora o tempo que se achega xa preto do verán, pero por que traio estas? As traio por un motivo específico. Unha delas, a del efecto Marcus, pola súa calidade e a orixinalidade da historia e dos protagonistas, pareceume maravillosa, e a outra, un juego peligroso, porque dentro da típica historia de asesinato que hai que descubrir pois quen é o culpable e tal, está de fondo o tema da anorexia, da manipulación das modelos xóvenes dentro do mundo da moda, e cun personaxe impactante dunha rapaza de 16 anos que está ingresada nunha clínica de rehabilitación justamente pola súa enfermidade, e que está tratado ese personaxe, que aparece en distintos capítulos, que ao principio parece que non ten moito que ver coa historia, pero é un personaxe fundamental para o que se desenvolve nela. Está tratado dun xeito tan realista, tan cercano, que eu de verdade que lin bastantes libros sobre anorexia e novelas que tratan o tema da anorexia, e a mí me impactou. O sea, xa transmito que o sufrimento dunha persoa, dunha rapaza que está a vivir esa enfermidade, que é unha novela que a vou a recomendar como novela entretida, de suspense e tal, pero que fundamentalmente aquí a traio, porque podería traer desa liña moitas, por este motivo, porque penso que é, bueno, unha cosa especial.
Menos mal que ias comezar por el efecto Marcus.
Sí, é verdade, xa falei todo de un juego peligroso. Bueno, os nosos entes xa me coñecen, xa non me fan moito caso. Entón, bueno, pues sí, vamos a seguir con un juego peligroso. Nada, pois, dito esto do persoaxe de Agnes, pois eso, a novela arranca. Bueno, se desenvolve na isla de Gotland. Resulta que o marido da escritora é originario desta illa, que está preto das costas de Suecia.
Son como nomes que nos soan moito aos que lemos sí, novela negra.
Sí, que sempre saen moitísimo. Sí. Ademais, está moi ben porque trae unha piña aquí de Suecia e da illa de Gotland, ¿no? Entón, cando vas lendo os lugares que aparecen na novela, pois podes irlo situando na illa. Ainda que non os situes, non pasa nada, porque como non os coñecemos, non sei se alguén visitou Gotland. Entón, é unha novela moi prolixa en personaxes, a verdade que ten moitos personaxes secundarios, pero non se perde un en absoluto.
A min ás veces pásame, sobre todo porque son nomes como moi...
Sí, diferentes,
moi distintos. Te esqueces e de repente non nos sitúas. Sí.
Aparece tamén por aí un matrimonio español que está facendo un traballo por aí en Gotland. Pero o protagonista, os que leron outras novelas desta autora, pois o coñecerán, que é o comisario Anders Nutas. E o caso que ten que investigar, e co que arranca a novela, é o asasinato dun fotógrafo de moda, un home de moitísimo éxito, moi atractivo, moi muxeriego, máis que muxeriego,
impresentable,
que trata, que non pensa nas relacións que ten coas mulleres, nin o dano que pode facer, porque ademais son modelos pois moi xóvenes. A protagonista Jenny pois é unha rapaza con moitísimo éxito que leva solo un ano no mundo da moda. Bueno, pois está un pouco desbordada por ese mundo e por ese gran triunfo que tivo nela, pero que ao fin ao cabo é unha rapaza de 19 anos a que se lle pode facer pois moito dano, non? Aínda que ela pense que non. Eu sempre lembro, cando sae algo así do mundo da moda, unha entrevista que lle fixeron a Nieves Álvarez, a modelo, na televisión. Entón, preguntabanlle acerca desa idea das modelos como cabezas ocas, que lles preguntan e non saben contestar, ou non falan así con moita soltura. E ela comentara, e tiña razón, decía, a ver, a veces esquecemos que es que esas modelos non é que sexan tontas, é que son moi xóvenes. Entonces, pois, no, claro, non teñen soltura, o mellor para nunha entrevista, ante as cámaras, pero non porque sexan tontas, senón porque son moi pequenas, non? Entón, bueno, pois xa digo, é unha novela, bueno, a trama en torno a descubrir que asasinou a este a este fotógrafo, pero xa digo, o máis interesante é todo o que reflexa dese mundo no que se ven envoltos estas rapazas, ese tema da anorexia. Hai tamén detalles moi simpáticos, por exemplo, esta Mary Junstedt ten unhas novelas que tiveron moitísimo éxito en todo o mundo, tamén en España, nadie lo ha visto, nadie lo sabe, e o protagonista Anders Nutas, nun momento determinado da obra, entra nun quiosco porque quere comprar un libro e compra este Nadie lo ha visto, ¿no? Este, o sea, da propia autora que está a escribir esta novela. Bueno, moi entretida, capítulos cortos, tamén con bonitas descripcións, pero axustas, recomendable como novela de entretenimento.
Elena, e non nos queremos quedar sen tempo para que nos fales del efecto Marcus.
Bueno, el efecto Marcus, que es de un autor de Copenhague, xa dixen antes, Jussi Adler Olsen. Bueno, este autor é que é o escritor con unha vida máis variada que coñezo. Foi músico, libreiro dunha libraría que foi todo un referente en Dinamarca dentro do mundo do cómic, estudiante de medicina, de socioloxía, de política, traballou como escritor para Disney e para Walter Lantz, as empresas de animación en Holanda e Dinamarca, pero bueno, despois do éxito que tivo, bueno, escribiu varias novelas de misterio, pero o seu éxito fundamental a nivel mundial, tamén en España, é con unha serie que se chama Departamento Q, que son pois uns investigadores de Copenhague, pois que tamén desentrañan pois asasinatos e tal, non? Este del efecto Marcus, bueno, ten un arranque espectacular. Arranca en África, concretamente en Camerún, cando é asasinada unha persoa que xestiona as axudas para o desenvolvemento que chegan dende Europa, non? Dende ese asasinato saltamos a un rapaz, Marcus, de 15 anos, que traballa para un capo que en riba é o seu tío, que se chama, e como se chama, Dios mío, Zola, que ten como o escritor, que se chama Zola, e que é eso, un capo dun clan de delincuentes que utiliza a rapaces, a nenos, para mendigar, non? Pero que os trata cun grado de violencia, pois a verdade é que extrema, non? Entón, nun momento determinado, este Marcus, este rapaz que é realmente o protagonista da novela, fuxe porque o quere mutilar para que dé máis pena e poda recaudar máis diñeiro, non? Porque como xa é maior, pois así mutilado, bueno, é tremendo.
Un pouco a historia esa que se viu tamén en Slumdog Millionaire.
Efectivamente, uh-huh. Efectivamente. A min a verdade é que o que me lembra moitísimo nas escenas nas que aparece este clan, non? Me recorda moitísimo a Oliver Twist. A mí ese Zola me recorda moito a Fagin, uh-huh, e os seus rapaces, os que dirixía para que roubaran por las calles de Londres. Bueno, en outro aspecto, con outra liña, pero me lembrou moito a novela de Dickens. Entón, nada, na súa fuxida, pois Marcus vai a topar un cadáver que está relacionado con ese primeiro asasinato ocurrido en Camerún, e a partir de aí a novela, a parte do suspense, se converte nunha obra de acción, porque Marcus ten que escapar do seu tío e do seu grupo de delincuentes, pero que ademais están pagados por un gran banco, por unha gran compañía, que é a que, bueno, está, bueno, non, é que non quero, é que se non vou a destripar a novela, que é a que está detrás de todo este entramado.
Ay,
¿no?
Elena, é como un argumento moi desasosegante, non sei se me apetece.
Mira, é un argumento, a ver, xa digo, ten suspense, ten acción, ten dramatismo, ten carga social. De feito, este autor, Adler Olsen, bebe moito das primeiras novelas negras suecas, el sempre o di, que teñan unha carga social moi moi, moi forte, moi de denuncia da situación social, policial, política no, nos países nórdicos, non? Entón, pois, en esta novela en concreto, eso se ve dun xeito moi claro. A policía danesa pois non queda moi ben parada, si socarronamente ás veces lle bota uns, bueno, pois unhas críticas, xa digo, de un xeito un pouco socarrón e tal, pero bueno, pero é unha novela que atrapa, entretenidísima e moi orixinal, moi orixinal.
Pois Elena, deixámolo aquí, non temos tempo para máis. Lembramos eses títulos e autores que nos recomendabas hoxe.
El efecto Marcus de Atler Olsen, editorial Maeva. Un juego peligroso de Mari Janstedt, en la editorial Maeva también. Los guardianes del Louvre, de editorial Ponent Mont, de Jiro Taniguchi, que cómic.
E hoxe a tarde, na Biblioteca de Redondela.
Contacontos a 6 con Raquel Queizas.
Pois despedímonos xa, un saúdo.
Ata o próximo día.